halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka efemiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo axada 23-ka Diseembar sanadka 2018-ka. Idaacadda Saaka iyo Caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Faysal, jimcihii la soo dhaafay uu doontay gabar, jimcahaas socdana la filayay in heerka uu dhaco oo lagu ballansanaa. Marka qoyska reer Salaatanbu waxay u tahay maalin murug badan, waxayna ahayd maalin ay filayeen in todobaadka ama maalmaha soo socda in wiilkooda uu aqal galo.
Codkaasi waxa aad ku maqli doontaan warbixin aan uga hadlayna taariikhda iyo noloshii qaar ka mid a dadkii naftooda ku waayay qarxii Muqdisho ka dhacay shalay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan howlihii dowladda Maraykanka oo maalintii labaad xiran.
sidoo kale waxaan idin haynaa qalalaasiyaha Suudaan iyo wadahadallada lagu baaqay.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegeystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. waxaa sii daba dheeraanaya wadahadalladii u dhexeeyey Kongareska Maraykanka iyo madaxweyne Donald Trump, kuwaasoo xuduntiisu ay tahay lacagta uu madaxweynuhu u raadinayo derbi laga dhiso xuduudda Maraykanka iyo Mexico. Aqalka Senatka oo hortaalay miisaaniyaddan kana soo gudubtay aqalka wakiilada ayaa fasax galay ilaa iyo Khamiista. howlaha dowladda ayaa qayb ahaan xirmay saqdi dhexe ee Jimcaha Sabtida soo galaysay kadib markii safgaranwaa markaasi uu ka dhashay oo la isku afgaran waayey sidii loo ansixin lahaa miisaaniyadda dowladda ee aqalka wakiiladu soo gudbiyeen. wax yar ka hor intii uusan hogaamiyaha aqlabiyadda senatka Mitch McConnell ku dhawaaqin in aqalka senatku galayo fasax 27-ka bishan ayaa sida wariyaasho ay soo sheegayaan waxaa aqalka Capitol Hill soo gaaray madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence, kaasoo la hadlay hogaamiyaha xubnaha laga tirada badan yahay ee dimuquraadiga Jack Schumer. McConnell ayaa sheegay in si kooban ay xubnaha senatku isku arki doonaan Isniinta, kaasoo ay dhici karta in daqiiqado un uu qaato.
tsunami ayaa la sheegay inay ku dhufatay xeebo ku tadsan gobolka Sondia ee ku yaala dalka Indonesia goor dambe oo habeennimadii Sabtidii ah, waxaana la sheegay inay ku dhinteen 43 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen in ka badan 600 oo kale oo dad ah, waxaana sidaasi xaqiijiyay hay-adda u qaabilsan dalkaasi maaraynta masiibooyinka. dadka dhinta iyo kuwa dhaawacmay ayaa waxaa dhibaatadu soo gaartay ay wada saameysay 3 gobol oo ku yaala dhulka xeebaha ah ee Java oo ah dhinaca galbeed ee caasimada Jakarta. boqolaal guri ah ayaa ku baaba'ay, sidoo kale 9 hotel iyo 10 doomood ayaa ku burburay. waxaa hay'adda la socota saadaasha hawada ee dalkaasi ay warisay in 9 fiidnimo markay ahayd foolkaano ay ka qaraxday dhulka xeebaha meel ka mid ah, haddana ay taasi raacday 9 fiidnimo xilliga habeenimadii Sabtidii oo ay ku dhufatay tsunamida, taasoo keentay khasaare xoogan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. tirada dhimashada iyo dhaawaca ee dadkii ku dhintay qaraxyo mataano ah oo daqiiqado uun ay u dhexeysay shalay ayaa korortay magaalada Muqdisho. ugu yaraan 72 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen qaraxyadan, 12 ka mid ahna waxay ahaayeen ciidamo ka kala socday dhinacyada dowladda. dhowr qof oo bulshada ka dhex muuqday ayaa sidoo kale ku geeriyooday iyo dad shacaba. waxaa ku dhaawacmay dad gaaraya 40. haddaba wararkii ugu dambeeyay ee qaraxyadaasi iyo dhowr qof oo ka mid ahaa dadkii ku dhintay waxa ay ahaayeen iyo taariikhdooda waxaa warbixintan gaarka ah ku eegaysa Sahra Cabdi Axmed.
kororka khasaaraha dhimashadu waxa uu gaaray 72 qof. dadka ugu badan ee dhintay lama helin xubnaha jirkooda oo isku yaala, balse waxay ahaayeen kuwa googo'ay oo hilbahooda la aruuriyey. askarta la aqoonsaday ee ku dhimatay qaraxyadaasi waxay ahaayeen 12 ka tirsan ciidamada booliiska, milatariga iyo asluubta. mid ka mid a dadkaasi dhintay waxa uu ahaa Faysal Salaad Samow, oo ahaa wiil dhallinyaro ah oo dhowr iyo 20 sano jir ah. ka yimid magaalada Baladweyn ee gobolka Hiiraan waxa uu wax ku bartay magaalada Muqdisho oo uu ka mid ahaa dhalinyarada hoggaamiyasha ururada dhalinyarada Faisal waxa asbuucii hore loo doonay gabar waxa uuna ku jiray qabanqaabada asbuucan guurkooda Faisal waxa uu ka badbaaday qarxii koobaad sida uu ku sheegay bartiisa Facebook oo uu soo dhigay 5 daqiiqo ka hor ayaan maray goobta qaraxa uu ka dhacay Ilaahay ayaana mahad iska leh oo iga badbaadiyay alxamdulillah laakiin 3 daqiiqadahaas 5 ay ka dib waxa qabsaday qarxii labaad oo uu ku dhintay baraha bulshada waxa isqabsaday tacsidiisa ayadoo si gaar ah Facebook loo wareejinayo fariimahi uu horey u soo dhigay Mawlid Ahmed Hassan waxa ay saaxiib dhow ahaayeen Faisal Salaad Samo
ha Faisal farxii koobaad waa sida oo baraha bulshada la isla dhaxmaray oo viral ka noqday markii hore qarashii hore uu ka badbaaday wax yar ka hor uu meesha maray markaasuu dadkii friendskii Facebook laa soo postgareeyey oo isagoo ma aragsa dhahay musiibadii dhacday Ilaahay uga badbaadiyay dadkii meesha ku jirayna Ilaahay ha badbaadiyo sidaas uu soo dhigay marka wax yar kadib oo 10 daqiiqo markii ka soo wareegtay qarashii labaad ayaa uu maaragtay naftiisa ku waayay Faisal Ilaahayna u naxariis
Faisal ayaa damqashada dhimashadiisan waxa uu ehelinayay qoyskiisa in walaalkiis asaga ka yar uu ku dhintay qarxii ka dhacay hotelka Naasa Hablood sanadkii 2017 sidaasi si la midana aabihiis kooxo hubaysan ay ku dileen magaalada Baladweyn sanadkii 2016 waxa uu noqonayaa qofkii saddexaad ee 3 sano isku xigta qoyskooda ka baxa sida uu ii sheegay mar kale saaxiibkiis Mawlid Ahmed Hassan
2016 aabihiisa Baladweyn lagu dilay 2017 walaalkiis ka yaraa qarxii hotel Naasa Hablood ku dhintay maantana asagu Ilaahay oofsaday ilaa uu naxariisto xagal xusid mudan iyadana in Faisal jimcihii la soo dhaafay uu doontay gabar jimcahaas socdana la filayay in heerkii uu dhaco oo lagu ballansanaa marka qoyska reer Salaadsanbu waxay u tahay maalin murug badan waxayna ahayd maalin ay filayeen in todobaadka ama maalmaha soo socda wiilkooda uu aqal galo
kaliya ma ahan Faisal ee sidoo kaleeto waxa asna dhalinyarada geeriyoota ka mid ahaa ee qaraxaas ku dhintay Axmed Maxamed Cumar Axmed waxa uu ahaa madaxa warbaahinta ee booliska waxa uu ahaa nin dhalinyaro ah oo waxbarashadiisa ku soo dhameystay magaalada Hargeysa oo uu ka yimid fursad shaqana waxa uu ka helay magaalada Muqdisho Cumar Serbiya oo ah saxafi jooga magaalada Muqdisho ayayna si weyn isugu dhawaayeen Axmed
Axmed runtii wuxuu aanin dhalinyaro oo shaqeysta oo runtii dhalinyarada aad ugu firan yihiin oo aad dhalinyarada bulshaawi ah wuxuu ka shaqeynayay shaqo ahaan booliska qeybta warbaahinta YouTube sanadkii markii uu dibeerkaas ka shaqeynayay bartamihii sanadkii hore 2017 iyo magaalada Muqdisho yimiday halkaasoo hore uu noloshiisa qeybta hore waxbarasho iyo uu noolaa magaalada Hargeysa oo soo qaatay waxbarashadiisii runtii maanta labadii qarax ee magaalada Muqdisho ka dhacay kii hore teatrka agtiisa ka dhacay ayuu ku dhintay Axmed oo markaa la sheegay inuu ku soo xaday shaqadiisa oo halkaasi ahayd jidku mari jiray marka aniga runtii aad baan u naxay waxay igu ahayd runtii naxdin badan oo runtii inkastoo dhibaatadu ay Soomaalida wada saameysay haddana qof dhalinyaro ah oo saaxiibadtihiin ood aad ku dhowdihiin ood ka warqabtaan marka runtii lagu soo sheego inuu dhibkan oo kale ku geeriyooday waa damqasho gaara oo murugadeeda leh
Axmed Maxamed Cumar waxaa sidoo kale dhalinyarada ku dhow ee ii sheegeen in dhowaantan uu asna qorsheenayay in uu aqal galo dadka sidoo kale sida weyn looga naxay geeridooda ayaa waxaa ka mid ah saxafiga Cawil Daahir Salaad oo isagu London uga soo guriyay noqday sidii uga shaqeyn lahaa gudaha waddanka waxa uu ka mid ahaa dadka sida dhow ula socda xaaladda waddanka waxa uu qaban jiray barnaamijka dood wadaag ee ka baxa telefishinka Universal waxa Cawil Daahir Salaad uu ka mid ahaa dadkii ayagoo qurbaha tagay waddanka dib ugu soo noqday shalay ilaa xalay waxaa baraha bulshada qabsaday muuqaal uu afkiisa ku leeyahay Soomaaliya waxay u baahan tahay cid kasta oo dibadhiskeeda iyo sidoo kale to horumarkeeda qayb ka ciyaari karta wariye Maxamed Axmed Haaji Cagmadhige waxa ay muddo ka soo wada tirsanaayeen TV-ga Universal ee magaalada London ka dhisan waxaase ka hor ay wada ahaayeen suxufiyiin ka soo wada shaqeeyey warbaahintii qaranka xilligii ay jirtay raadiyo muqdisho 8 Maadkii. Wuxuu ku sifeeyey inuu ahaa tiir dhexaad weyn oo ka baxay warbaahinta Soomaalida cawl.
Waxaan isla shaqeynaynay muddo dheer marka laga soo bilaabo radio muqdisho ee 8 Maadkii oo shaqada dhowr sano un baan uga horreeyey. Kadibna wuxuu kusoo biiray radio muqdisho isagoo aada u dhalin yar, nin furfurana, shaqadiisa jecel. Dowladdii dhexe markay meesha ka baxdana waxa uu ka mid ahaa raggii fursadda u helay warbaahintii qaranka ee Horn Africa ee telefishinka iyo idaacadda muqdisho fadhigeedu ahaa. Iyadana muddo dheer buu ka shaqeeyey. Markii dambena 2005 telefishinka caalamiga ee Universal magaalada London ayuu shaqo ka bilaabay oo 13 sano ilaa maanta uu geeriyooday uu nagala shaqeynaya. Qof dhalinyaroo niyad fiican oo saaxiibtinimada iyo wanaagga ku fiican shaqada warbaahinta ka sokow weliba intii dambena ku fiicnaa in loo kaalmeeyo dadka liita tabarta daran.
Inkastoo haddaba 3 marxuum ay ii sahlanaatay inaan sameeyo warbixinadoodan gaarka ah, haddana kuwo badan ayaa ka tagay eheladooda oo aada loo jeclaa sheekooyin damqashalan lahaa, hase yeeshee ayse ii suuroobin in aan halkan ku soo wada koobi karo.
Sahra Cabdiaxmed ayaa warbixintaasi suukaay soo duuday.
Wali waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA-da. Ayada oo ay sii daba dheeraadeen wada hadalladii u dhexeeyey Kongareska Mareykanka iyo madaxweyne Donald Trump, kuwaasi oo xuduntoodu ay ahayd lacagta uu madaxweynaha u raadinayo derbiga laga dhisayo xuduudda Mareykanka iyo Mexico, ayaa aqalka sanadka oo ay hortaalay miisaaniyadda Mareykanka ee fasaxye ay galeen ilaa iyo Khamiista. Haddaba hal sidee ayaa lagu sugayaa sanadka inay ka gaaraan ansixinta miisaaniyadda ay ku jirto lacagta dhismaha derbiga Mexico? Madaxweyne Trumpna ma ka soo dabci doonaa halka uu joogo muranka Mareykanka ee dhinaca miisaaniyadda? Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa su'aalahaas iyo kuwo kaleba waxay weydiisay Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga.
Bismillaah, Trump sida uu isagu hadda ku adkeysanayo waxa dowladda loo xiray waa dalabaadka madaxweynaha ka yimid ee ku saabsanaa in lacag ugu yaraan $5 billion ah loogu daro oo derbi laga dhiso xuduudda Mareykanka iyo Mexico leeyihiin. Derbigaas xisbiga Dimuqraadigu iyo xubno badan oo ka tirsan xisbiga Jamhuurigu waxay aaminsan yihiin in aysan ahayn wax macquul ah oo lacagtaasi ay khasaare ku tahay qasnada dalka Mareykanka, iyadoon waxba aan ka qabanaynin dadka soo galootiga ah ee waddanka imanaya ay mar walbana iman doonaan. Arrintanna tahay wax siyaasadeysan, marka taasaa keentay in laysku mari waayo haddana mataqaanaa lagu kala dareero miiska wadahadalka.
Hadda waxay sheegeen sanadku inay soo noqon doonaan Khamiista, intaana dowladdu ay sii xirnaan doonto dabcan. Khamiista markay soo noqdaan, marka ma laga yaabaa haddii Trump uu dabci waayo sanadku inay soo dabcaan ay yiraahdaan 5 million waatan howluhu ha socdaan?
Taas waxay ku adkaan doontaa marka waa in xisbiga Dimuqraadigu uu ogolaadaa. Meesha haddii ay xisbiga Dimuqraadigu ayna ogolaanin, sidaad la socoto miisaaniyadaha qaar sida tan oo kale waxay u baahan doontaa 60 cod in la mariyo maadaama ay filibuster isticmaali karaan xisbiga Dimuqraadigu. Marka Dimuqraadiguna weli arrintaas yacni ilamaha mana filayo inay ogolaan doonaan. Marka waxay noqon doontaa inkastoo la sii saadaalin karin madaxweynahan oo dabeecadihiisa lagu bartay inuu isbedbedelo, waxay noqon doontaa inuu isagu ka tanaasulo ama markay ugu daran tahay meel dhexe la isugu yimaado oo wax yani 5 billion u dhoweyn ay u ogolaadaan. Laakiin hadda waxay u muuqataa uun maadaama dowladdu xiran tahay cadaadiska iyo culayska ugu badan waxuu saaran yahay xisbiga Jamhuuriga, lagana yaabaa iyadoo suurtagal siday ku noqon kartaa adagta, laakiin waxaa dhici karta option iyaduna in xisbiga Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga isku raacaan madaxweynuhu markuu veto saaro ay kadib ay aqlabiyad vetodiisaas ay kaga saaraan meesha kadibna ay meel mariyaan miisaaniyadda sanadka.
Inkastoo hadda uun ay ahayd doorashadii xilliga dhexe, laakiin saameyn intee la'eg ay ku yeelan kartaa dadweynaha Mareykanka oo iyagu arrintan fiirsanaya, runtiina isweydiinaya sababta aysan madaxdii ay doorteen aysan xal u wada gaari karin.
Xisbiga Jamhuuriga hadda darbaxa kulul baa ku dhacday, waxaa la filayaa bisha January 2 ee guriga Kongareska ah midka inay la wareegi doonaan maadaama ay aqlabiyad iyo doorashada ku guuleysteen. Marka xisbiga Dimuqraadigu waxay aaminsan yihiin in aqliyadda iyagu hadda ay ku socdaan iyo ra'yigoodu uu yahay ka Mareykanku iyo majority-ga aqliyadda Mareykanku ay u badan yihiin, xisbiga jamhuurigana waxaad moodaa inay difaac ku jiraan oo ay doonayaan basekooda amase inta taageersan oo aada u rabto in derbigaa la dhiso. Waagii horena madaxweynaha soo dooratay in kuwaas sidii loo qancin lahaa ayay isku dayeen, iyagoo markaa haddayna taas sameynin doorashadii Mareykanka ee 2020-ga madaxweynaha hadday sidaa ku bilaabato wax uu kula noqdo beeskiisi oo yidhaahdo derbigii ugu ballan qaaday ma dhisin hadduu yidhaahdo, waxay u ekaan doontaa inay biyajo badan keeni doonto kuna soo noqon karin guriga cadee Mareykanka doorashada labada 2020.
Dowladdu sii xiraato ma laga yaabaa in ay keento haddana in suuqyadu ay hoos usii dhacaan?
Suuqyada waxaa keenaya inay hoos u dhacaan iyada oo siyaasadda cad ee Mareykanka ee arrimaha dhaqaalaha ayaan maanta caddayn. Waxaad ogtahay China iyo Mareykanku yani xiriirkii ganacsi 90 dib loo dhigay ee canshuuraadka la isku soo kordhinayay waxyaabaha lasoo geliyay waddanka Mareykanka, yacni taas waxay abuurtay yacni xiisad ah 90 kadib siyaasaddu noocay noqon doonto maadaama la ogeyn ayaa suuqyada Mareykanku waxay ku dhacay inay dadkii investoriska ahaa ee maalgashiga sameynayay inay gadaan hantidoodii, marka taasina suuqyadii bay hoos u dhigaysaa. Marka wax walba waxay kusoo noqonaysaa guriga cad ee Mareykanka iyo siyaasaddii Mareykanka ee arrimaha dibadda ee xagga dhaqaalaha ee China welibana ugu weyn tahay, iyo dowladdii oo la xiray oo la filaysay noqon doonto. Taariikhda hadda inta yacni dhow ilaa 20 lasoo dhaafay suuqa Mareykanku usbuucan intii hoos u dhacay, sida ugu dhacay hore muna hoos ugu dhicin, haddii sidana kusii socotona hoos kusii socon doonaa. Taasi markaa waxay sababi doontaa maadaama qoys kasta oo Mareykanka Mareykanka joogay hantidoodii amase yacni markii dadka retirementiga xoolahii retirementiga ay markay retire garoobaan hantidii ay yacni qaadan lahaayeen ay suuqa ku jirto oo lacag ku waayi doonaan, markaa waxay noqon doontaa inaysan culayskaas Mareykanka ay dowladda ay culays ku keento si ay arrintan xal degdeg ugu keento.
Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayuu kaasi ahaa Falastiin Axmed Iimaan ayuuna khadka telefoonka ugu waramayay.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan, halkani waa v o a Washington. Dalka Suudaan maalintii afraad ayaa banaanbaxaya ay ka soconayaan. Booliiska dalkaasi ayaa xirxiray qaar ka mida dadkii banaanbaxaya iyo xubno ka mida mucaaradka waddankaasi. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuun.
Wararka laga helayo dalkaasi ayaa sheegaya dibadbaxyada ugu dambeeyey inay ka dhaceen meelo ka mid ah caasimada dalkaasi ee Khartuum iyo magaalooyin kale oo ka tirsan gobollada dalkaasi sida Kordufaa, Niilul Abyad iyo gobolka Boorti Suudaan. Hogaamiyaha mucaaradka Suudaan Saadiq Al-Mahdi ayaa maalintii Sabtida ku baaqay in la dhiso xukuumad wadaaga oo ay ka qaybgalayaan dhammaan qaybaha dalkaasi. Madaxa xisbiga Al-Umma Saadiq Al-Mahdi oo warfidyanka kula hadlay magaalada Umu Durmaan ayaa sheegay inuu taageerayo dibadbaxyada ka socda dalkaasi balse xisbigiisa uusan qayb ka ahayn. Xamaasada keliya laguma bedeli karo nidaamka ka jira dalkeena, ayuu yidhi Saadiq Al-Mahdi mar uu la hadlayay warbaahinta dalkaasi. dhinaca kale, isbahaysiga madasha axzaabta mucaaradka dalkaasi Suudaan ayaa sheegay ciidamada amniga ee waddankaasi inay xabsiga u taxaabeen 14 ka mid ah hoggaanka isbahaysigaasi. bayaan ka soo baxay dallada ay ku midaysan yihiin mucaaradka Suudaan ayaa lagu xusay shakhsiyaadka mucaaradka in la xirxiray xilli ay shir ku lahaayeen magaalada Umu Durmaan. صادق المهدي oo kamid ah mucaaradka Suudaan ayaa sheegay tirada ku geeriyootay dibad baxyada ka dhacay dalkaasi maalmihii ugu dambeeyay inay kor u dhaafayaan 22 qof balse xukuumadda dalkaasi ayaa tirada dadka ku geeriyooday ku sheegtay tiro intaas ka yara dibad baxyada cabashada ee dalka Suudaan ayaa bilowday maalintii Arbacada ee toddobaadkii hore kadib markii dawladda ay kordhisay qiimaha qubsiga ama rootiga iyo shidaalka dalkaasi sidoo kale dawladda dalkaasi ayaa fasaxday ardayda dhigata jaamacadaha iyo iskuulada si ay u yareyso dibad baxyada cabashada ee ay ku baahaya qaybo badan oo kamid ah wadankaasi hadaba Cabdi Yaasiin Yoola oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Carabta iyo Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu salka ku hayo dibad baxyada hareeyay gobolada iyo caasimada dalka Suudaan.
Banaanbaxan oo soo bilaabay ilaa iyo Arbacadii dalka qaybo ka mid ah ka socdaan waxaa la joojiyey oo dhammaanba la fasaxay iskuulladii iyo jaamacadihii iyo goobaha waxbarashada. Dalka xaaladiisu maxaad moodaa inay kasii darayso markii hore oo ay kasoo baxay rabshadan arrintan markii hore salkeedu uu ahaa yacni miciishada oo sare u kacday sida shidaalka cuntooyinka iyo waxyaaha kale baahiyaha dadku ay u baahan yihiin oo marki hore sare kac ku yimi ayay dhibaatadii kasoo bilaabantay hase yeeshee waxaad moodaa inay xaaladu ay iminka ay meel xun ay lacagaha la sii gelayso oo ay yacni awalba dalka Ethiopia oo darisla ahaa maxaa ku dhahaa dalka Suudaan oo ay kacdoona sidan oo kale ay ku dhaceen inay taas ay arkaan dadka reer Suudaan oo ay rabaan inay xukunkan Cumar Xasan al-Bashiir oo soo xukumay dalkaasi ilaa 1988-kii oo aan keenin isbeddel dhaqaale iyo mid nololeed ay rabaan dadku reer Suudaan inay keenaan isbeddel. Xisbiyada mucaaradka qaar ba waxay rabaan inay xukuumadda ay lasoo dhiso xukuumad yacni midow ah halka kuwa kalena ay rabaan in xukunka laga tuuro xukuumadda Cumar Xasan al-Bashiir.
Suudaan oo ka mid ah dalalka ku jira ururka Jaamacadda Carabta ayaa ka badbaaday kacdoonka guga Carabta waxaana dalkaasi gacan bir ah ku hayaa dowladda uu hogaamiyo Cumar al-Bashiir oo dalkaasi xukumayay in ku dhow muddo 30 sano ah. Suudaan waa dal qani ku ah shidaalka laakiin labadii sano ee ugu dambeeyay waxaa dalkaasi hareeyay khalalaaso dhinaca dhaqaalaha taasoo mucaaradka dalkaasi ay ku eedeeyaan inay mas'uul ka tahay xukuumadda dalkaasi. Bishii Januari ee sanadkani ayay ahayd markii dibad baxyo waaweyn ay ka dhaceen dalka Suudaan balse xukuumadda dalkaasi ayaa ku guuleysatay inay xakamayso dibad baxyadaasi kadib markii ay xirxirtay inta badan hogaamiyaasha mucaaradka ee wadankaasi. Hussein Sahnouni, VOA, Qahira.
Wathay, mahadsanid Hussein Makanna, dhinaca ciyaaraha iyo Maxamuud Mascad.
Kulanti waxaan wanaagsan dhigaystay dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha. Haddii aan ku bilaabo horyaalka waddanka Ingiriiska, kulamo adag ayaa shalay toyi habeenkii xalay ah kooxaha dalkaasi iskaga hor yimaadeen kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Toddobaadkii lasoo dhaafay bartamihiisa shaqada ka erisay macalinkoodii Jose Mourinho ayaa kulankoodii ugu horreeyay tan iyo tagitaankii macalinkaasi waxa ay la ciyaareen kooxda kubadda cagta ee Cardiff City. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United si ku meel gaara macalinimo loogu magacaabay ciyaaryahankii hore ee Ole Gunnar Solskjaer oo isagu kooxdan ka mid ahaa xiddigihii barisamaadka u ciyaari jiray. Waxaana ciyaartoyda uu garoonka ku soo kordhiyey ka mid ahaa ciyaaryahan Paul Pogba oo isagu kulamadii kan ka horreeyay aan macalin Mourinho ciyaarta soo gelin waxa uuna ciyaaryahan Pogba muujiyey xirfadiisa ciyaareed iyo weliba kooxda kubadda cagta ee Manchester United inuu yahay xiddig ay tabtay. Waxay ku badisay Manchester United 5 gool iyo 1 oo guusha ay ku raacday. Waxaana macalinka cusub ee ciyaartoydii soo admoodo in ay isku faraxsan yihiin isla markaana raalli iska yihiin ay ku guuleysteen 3 dhibcood inay ka soo qaataan magaalada Cardiff. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa guul darro xanuun badan la dhadhansiiyey gurigeeda. Waxaana ka badisay kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace oo 3 gool iyo 2 kaga badisay. Fursad waxay siisay kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo iyadu maalintii Jimcaha ahayd 2 gool iyo 1 Wolves kaga badisay. Sidaasina waxay haatan kooxda kubadda cagta ee Liverpool ku hogaaminaysa horyaalka dalkaasi 4 dhibcood. Maalintii shalay ahayd habeenkii xalay ahaa horyaalka waddanka Ingiriiska guuldarooyin iyo dibir ayaa ku dhacayay kooxaha waaweyn ee dalkaasi Chelsea ayaa iyana gurigeeda lagaga dirtay oo kooxda kubadda cagta ee Leicester City ayaa hal gool iyo waxba kaga badisay ciyaaryahan Jamie Vardy ayaa ka badbaadiyay macallinka kooxdaasi Claudio Debo in ciyaartaasi laga eriyo waxaa maalmahan la hadal hayay in tababaranimada kooxdiisa ay qarka u saaran tahay in ay dhammaato shaqada laga buriyo maalin kale iyo toddobaad kale ayuu sii joogayaayo kooxda Leicester saddex dhibcood ayay kasoo qaadatay Chelsea Arsenal ayaa iyana dirqi waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Burnley saddex gool iyo hal inkastoo natiijadu ahayd haddana saddexda gool ma ahayn kuwa ay kooxdu sida laga arkay ciyaarta u qalatay inay ku badiso si kasta ay tahayba saddex dhibcood ayay sidaasi ku qaadatay waxaa la arkayay ciyaaryahan Mesut Ozil oo macallinku kabtan u soo xiray isla markaasina uu garoonka soo geliyay sidaa darteedna waxa uu ku lug lahaa golashaasi laba ka mid a oo kooxdu ay dhalisay dhinaca iyo waddanka talyaaniga kooxda kubadda cagta Juventus ayaa guulaheedii hal iyo eberka ahaa iska sii wadata waxay ka badisay kooxda Roma oo hal gool iyo waxba ayay kaga badisay ciyaaryahan Mandzukic ayaa goolka u saxiixay kooxda kubadda cagta ee AC Milan waxay lumisay fursad dahabi ah oo horyaalka dalkaasi ay kaalintiisa afaraad ku sii xajisan lahayd waxaa ka tuurtay oo dhinacaasi haatan ka gashay kooxda Lazio oo saddex yaal kaga badisay Cagliari AC Milan Fiorentina ayaa gurigeeda hal gool iyo waxba ku dubatay Inter Milan ayaa iyana bareeja lagu celiyo Kiev Verona ayaa hal iyo hal la gashay Napolina hal gool iyo eber ayay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Isbaan waddanka Spain ciyaaryahan Lionel Messi ayaa guulihiisa iskaga sii xaragoonaya siduu doonana ka yeelayo horyaalka dalkaasi laba gool iyo waxba kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxay kaga badisay Celta Vigo Atletico Madridna hal gool iyo waxba waxay ku martay kooxda kubadda cagta ee Espanyol horyaalka dalkaasi kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa saddex dhibcood ku hogaaminaysa dhegeystayaal xubinta ciyaaruhu waa nagaytaas ee kulan dambe waa mascad doodeedle sida iyo nabadgelyo
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington
wahagaag halkaasi aad nagala socotaan weli waa Washington gabagabadii idaacaddeennaha ayaan ku sii dhowaanaynaa bal Falastiin Axmed Iimaan qodobadii wararkeen ugu weynaa Falastiin
mahadsanid Sahra iyadoo ay sii daba dheeraanayso wadahadallada u dhexeeya Kongareeska iyo Mareykanka waa iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo xuduntiisana murankaasi ay tahay lacagta uu madaxweynuhu u raadinayo derbiga laga dhisayo xuduudda Mareykanka iyo Mexico aqalka sanadka oo ay hortaalay miisaaniyadda Mareykanka ayaa fasax galay ilaa iyo Khamiista howlaha dowladda ayaa qayb ahaan xirmay saqdi dhexe ee Jimcaha Sabtidu soo galaysay kadib markii lagu isku afgaran waayay sidii loo ansixin lahaa miisaaniyadda dowladda ee aqalka wakiilada ay soo gudbiyeen wax yar ka hor intii uusan hoggaamiyaha aqlabiyadda sanadka Mitch McConnell ku dhawaaqin in aqalka sanadku galaya fasax tan iyo 27-ka bishan ayaa sida ay wariyaashu soo sheegayaan aqalka kabitaalka waxaa soo gaaray madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence kaasoo la hadlay hoggaamiyaha xubnaha laga tirada badan yahay ee dimuqraadiga Jack Schumer McConnell ayaa sheegay in si kooban ay xubnaha sanadku isku arki doonaan Isniinta iyadoo markaasi uu noqon karo kulankaasi mid daqiiqada qaata tsunami ayaa ku dhufatay xeebaha ku teedsan gobolka Sundai ee dalka Indonesia goor dambe oo habeenimadii Sabtidii ah waxaana ku dhintay 43 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen in ka badan 600 oo qof oo kale waxaa sidaasi xaqiijiyay hay'adaha u qaabilsan maaraynta masiibooyinka
wahagaag gudahaana idaacaddeenni subaxnimo ayaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa intaynu mar kale ku kulmi doono idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maanta inta ka horeysa waa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Ashaare Cabdi Axmed oo idinla sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.